दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना
रैन दिनस पर बात रैन दिनस पर बात
रैन दिनस पर बात दिनस पर बात
दिनस पर बात रैन दिनस पर बात
रैन दिनस पर बात दिनस पर बात
तू है ही गावना तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
जानत सर बात जी जानत सर बात
जी जानत सर बात जी जानत सर बात
जी जानत सर बात जी जानत सर बात
जी जानत सर बात
नाव तेरा ते आवना तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना
भगत जना कै संग भगत जना कै संग
भगत जना कै संग भगत जना कै संग
भगत जना कै संग भगत जना कै संग
भगत जना कै संग भगत जना कै
पाप गवावना तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना तेरा दिता खावना
तू दाता दातार तेरा दिता खावना
Thank you. जन नानक सद बलिहार है, जन नानक सद बलिहार है,
जन नानक सद बलिहार है, जन नानक सद बलिहार है,
जन नानक सद बलिहार है, जन नानक सद बलिहार है,
जन नानक सद बलिहार है, जन नानक सद बलिहार है।
बल बल जावना तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना,
तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना,
तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना,
तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना,
तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना,
तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना,
तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना,
तू दाता दातार,
तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना, वाहेगुरु।
उस अकाल पुरख परमात्मा वाहेगुरु ने सारी सृष्टि नू पैदा कीता है, आप ही ने कुदरत साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन ठो चाओ। ते मेरे सतगुरु देव पातशाह जी कहिंदे ने कि परमात्मा ने सिर्फ सृष्टि की साजना ही नहीं की, बल्कि सृष्टि के सारे जीव जंतुओं नू रिजक अते दाता भी वह आप ही दे रहा है। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदियां तोट ना आवई अगणत भरे भंडार। ते मेरे सतगुरु जी यह भी फरमान करते हैं कि वह प्रभु परमेश्वर जीवा नू दाता अज तो नहीं दे रहा, बल्कि जुगा जुगांतरा तो जब तो सृष्टि बनी है उदों तो ही सारे जीवा नू दाता बन रहा है। ते जीव उस दियां दातां लै लै के थक जांदे ने, पर वह प्रभु परमेश्वर दातां वंडदा नहीं थकदा। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। क्योंकि आपां सारे उस मालक दियां दित्तियां हुईयां दातां दी वरतों कर रहे हाँ अते उस मालक दे कोलों दातां मंगदे हाँ, इस करके वह निरंकार परमात्मा वाहिगुरु दाता है अते आपां सारे जीव मंगते हाँ। जगत पेखारी फिरत है सब को दाता राम। साध संगत, परमात्मा दियां दित्तियां हुईयां दातां दी वरतों करदा होया एक कवि एक प्रश्न करदा है। कवि कहिंदा है, ऐ दो जहान वाली सारा जहान तेरा, जे जमीन तेरी आसमां तेरा, क्या क्या नेमतें तूने मुझे अदा की, कैसे शुक्रिया करूं ऐ मेहरबान तेरा। कवि कहिंदा है कि हे मेरे लोक परलोक दे दाते वाहिगुरु, तू मैनू बहुत दातां दित्तियां ने, फिर तेरिया दित्तियां हुईयां दातां दा मैं धन्नवाद करां ते किवें करां। इसे प्रश्न नू जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज बड़े बाकमाल ढंग दे नाल बड़े महिमामई बोलां विच फरमान करदे ने। हजूर गुरबाणी विच कहिंदे ने, आख है मंगह देह देह दात करे दातार, फेर के अगे रखीए जित दिसै दरबार। कि असी आखदे हाँ मंगदे हाँ अते ओ दाता सानू दातां दे दिंदा है, फिर उस दाते दियां ही दित्तियां हुईयां दातां विच्चों उस दे अगे की रखीए जिस नाल साडी उस दे दरबार विच कदर वध जावे। मूहों के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार, अपने मूँह विचों केड़े बोल बोलीए जेड़े बोलां नूं बोलण नाल साडा उस परमात्मा नाल प्यार होर वध जावे। ते साध संगत, मेरे गुरदेव पातशाह आपे प्रश्न करके आप ही इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही सुंदर ढंग नाल दिंदे ने। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। गुरु जी कहिंदे कि जिस परमात्मा ने इतनियां दातां दित्तियां ने उस परमात्मा दे गुणां दी उस परमात्मा वाहिगुरु दीयां वडियाईयां दी विचार अपने मन विच करिया कर अते सोचिया कर कि उस परमात्मा ने तैनू किन्ना कुछ दिता है। दीने हसत पाव करन नेत्र रसना, उस परमात्मा ने तैनू हाथ पैर कन्न अखां जुबान दिती है। ते देख जद तू माता दे पेट विच सी तां उस वेले परमात्मा तेरी प्रतपालना कर रहा सी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवट दाता जे अगन मह आहार पहुँचावे। ते जद तू छोटा जिहा सी तेरे मूँह विच कुछ खाण वास्ते दंद भी नहीं सन, उस वेले भी परमात्मा ने तेरी पालना कीती। एक कवि कहिंदा है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो क्या अन्न ना दे है। गुरु जी फरमान करदे ने बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपयाओ बैठ कौ दैन। जद बचपन से ता परमात्मा ने मां बन के तेनू दुध पियाया, जद जवानी आई ते परमात्मा ने तेरियां भोजन अते सुखां दियां जरूरतां पूरियां कीतियां, अज जवानी गई ते बुढ़ेपा आ गया ते तेरे रिश्तेदार धियां पुत्तर तैनू मंजे ते बैठे नू खाण पीन दा समान दे रहे ने। ते हे बंदे जेकर इतनियां सहूलतां इतनियां दातां तैनू परमात्मा वल्लों मिल रहियां ने तां तेरा भी उस परमात्मा दे प्रति कुछ फर्ज बनता है। ते फर्ज ये बनता है कि जिह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तैनू खाण नू छत्ती प्रकार दे भोजन मिल रहे ने, उस परमात्मा की याद नू भी अपने मन विच वसा। जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसह ध्याए सदा मन अंदर। जिस प्रभु परमेश्वर निरंकार अल्लाह भगवान राम गोबिंद हर वाहिगुरु की कृपा दे नाल तू सोहणे सुंदर मकाना विच रह रहा है, उस परमात्मा नू भी अपने मन विच याद रख। गुरु जी फरमान करदे ने कि जिस सोहणे रब की रहमत दे नाल तू रंग रस भोगदा है, जिस की कृपा दे नाल सोहणे वस्त्र पहने हुए ने, जिस की बख्शिश नाल तेरा शरीर अरोग है, जिस की कृपा नाल तेरे आग्ञाकारी धियां पुत्र ने, जिस की कृपा नाल समाज विच तेरी इज्जत है, जिस की कृपा दे नाल देश प्रदेश दे विच तेरी लाज रहिंदी है, उस अकाल पुरख परमात्मा दीयां वडियाईयां दी विचार अपने मन विच करिया कर। परमात्मा दे गुणां दी वडियाईयां दी विचार अपने मन विच करनी ही परमात्मा दा धन्नवाद है। जब सतगुरु पातशाह जी दे इह पवित्र उपदेश मेरे सामने आए तां नाल ही एक ख्याल मन विच आया कि दुनिया विच दो तरह दे लोग ने, एक तां ओह जिहड़े परमात्मा दीयां दित्तियां दातां दा धन्नवाद करदे ने, ते दूजे ओह लोग ने जिन्हां दा परमात्मा दा धन्नवाद करन वल कोई ध्यान ही नहीं है। ते नाल ही मैनूं आधुनिक पंजाबी काव्य दे पितामा भाई साहिब भाई वीर सिंह जी दी एक कविता याद आ गई। इस कविता विच भाई वीर सिंह जी ने एक बड़ा खूबसूरत ख्याल पेश कीता। कहिंदे एक वार एक सरोवर ते कुछ गावां पानी पीण लई आईयां, ते फिर एक मोर भी उस सरोवर ते पानी पीण लई आया। ते मैनूं गावां दे पानी पीण दे ढंग विच ते मोर दे पानी पीण दे ढंग विच एक फर्क लग्गिया, एक अंतर महसूस होया। ते मैं आख्या कि हे परमात्मा मेरा सुभाव ही मोर वर्गा कर दे। साध संगत आपां कई वार गावां नूं पानी पींदियां देखिया, नलके ते मोटर ते नहर ते छप्पड़ ते, पर भाई वीर सिंह जी नूं गावां दे पानी पीण ते मोर दे पानी पीण विच की खास अंतर दिखाई दे दिता कि उह परमात्मा कोलों मोर वर्गा सुभाव मंगण लग पए। साध संगत इन्हां कवियां दी सोचनी भी आम लोकां नालों कुछ वक्खरी हुंदी है। जिन्हां घटनावां वल असीं कोई बहुता ध्यान नहीं दिंदे, ये कवि लोग उन्हां ही घटनावां नूं देख के कई बार बड़े ही पते दी गल कर जांदे ने। जिवें कि एक बार किसे रब दी याद रखण वाले कवि ने चोगा चुग रहे पंछियां नूं देखिया, कुछ सोचिया ते उस दीयां अखां विच हंझू आ गए। किसे ने पुछिया कि आप दीयां अखां विच हंझू क्यों आए, कवि कहिंदा है सामने पंछी चोगा चुग रहे ने, बस इन्हां पंछियां नूं देख के मेरियां अखां विच हंझू आ गए। पुछण वाला हैरान होया ते कहिंदा ਇਹਨਾਂ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ? ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਪੰਛੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਕ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਏਕ ਵੋ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਧਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਰ 'ਤੇ, ਪੀ ਪਾਣੀ ਕੰਢ ਮੋੜੀ, ਪਿਆਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੋਰ ਆਇਆ, ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ ਆਇਆ, ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕੰਢ ਨਾ ਮੋੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਮੋਰ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੋਰ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ ਆਇਆ, ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕੰਢ ਨਾ ਮੋੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਟੁਰਦਾ, ਜਲ ਤੱਕਦਾ ਅਤੇ ਹਟਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇ ਸਰੋਵਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਰ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਪੀ ਰੱਜ ਤੁਧ ਨੂੰ ਲੋੜੀ, ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਰ ਵਰਗੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਸਿਤਾਰੇ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼, ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਹਵਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਦ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜੀਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੈਸਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 146 93 535, 018 21 276 675, ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 142 92 825। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਪਰ ਬਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਪਰ ਬਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਪਰ ਬਾਤ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ